Keep Player Adalatlı Radiyosu. Efirinize hayırlı olsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 13-nji sentýabr, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Ýewropa ýöneleşigi pozisiýasyny gaýtalap Türkmenistanyna zor bilen ýitirim edilmeleriň bes edilmegini talap etdi. Berdimuhammedow ýaşlar üçin ähli şertiň döredilenligini aýtdy. Ýaşlar para bermeseň, gazarlan bolsaň hem ne oku, ne de iş bar diýär. Belarus Türkmenistanyň 200 milyon dollar bergisini bermegine garaşýar. Türkmenistanyňky rejimiň häkimiýetde galmagy kime ýakmytlygy beýlekler. Odaly günüň täzeliklerinden bilen olar bilen tizimin ýogsun anyny urwan tans edýär. Prezident Donald Trump Birleşen Ştatlara 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda edilen we Owansana kursa getiren terror hüjümleriniň 18-nji ýyl dönümine Talibany ol ahyrda akysyndan hem berk urmagy wada berdi. Trump 11-nji sentýabrda Pentagonyna bu hüjümlerde öldürilen 3000-e golaý adamyň hormatyna gurulan çärede Taliban bilen alınıp barlayan parahatçylyk gepleşikleriniň ölenligini ýygnan edeninden bir näçe gün soň çykyp gürledi. Amerikan güýçler soňky 4 günni biziň duşmanlarymyz odal görülmedik derejede gaturdy we bu dowam eder diýip ola aýtdy. Şeýlede prezident jeňçilere Birleşen Ştatlara garşy gaýdyp hüjüm etmelik barada duýduruş berdi. Amerikan harbylary ogullar ahyrda görülmedik derejede gaýtawul bererler diýip Trump ýadra yaraglaryny ulanmagy nazarda tutmaýanyny belläp aýtdy. Trump Taliban bilen geçirilen parahatçylyk gepleşiklerini jeňçi toparyň kabullu partladan ulag bombasy we bir Amerikan eskeri bilen 11 adamyň öldürilmegi sebäpli goýulsyn edenini barada öň aýdan sözlerini gaýtalady. Yollaşlarının ve adam hukuklarını uğrayız aktivistlerin aitmaklarına göre Rus hakimiyetleri Kreml tankıçısı Alexei Navalny'nin korrupsiya karşı fondunun orsiyetin çar küncüğün nakiyede aralarını reyt geçirdiler. Agora adam hukuklar uğramasının lideri Pavel Chikov 12. sentyabrda telegramda Navalny'nin ve saylaqları gözökçülük ediyen qarasız Golos uğramasının edara cayları 38 şehirde dökülüyer deyip yazdı. Mediazona ve orsiyetteki protestler hem de tutsak etmeler idarlayan Ovoda Info internet havar nesirler hem sol gün Navalny'nin onlarca edara cayının onun yollaşlarının caylarının orsiyetin çar küncüğününü bağırlanan havar verdiler. Navalny'nin korrupsiya garşy fondunyň proýekt menejeri Leonid Volkov telegramda öý dökmelerini häkimiýetler tarapyndan amala aşyrylan terror hereketi hökmünde häsiýetlendirdi. Bişkek suwdy iki oppozisiýa siýasatçysynyň Ömürbek Tekebaýewiň we Düýşenkul Çotonowyň gaýtadan geçirilýän suw seljerşligine başlady. Olar awgustda olar kökümler ýatyrlaly bäri öý tutsaglygyna saklanýar. 1-nji maý etraf suwdy 12-nji sentýabrda ýokary derejeli iş boýunça gaýtadan suw seljerişligine başlady. Sudya jurnalistlere ses ýazmagy ruhsat berilýändigini, emma olaryň suw seljerişligini wideo ýazgy edip bilmejekdiklerini aýtdy. Tekebaýew we Çotonow 29-njy awgustda Gürgistanyň ýokary suwdy täze tapylan deliller esasynda olaryň günäli hökümlerini ýatyryp, işlerini suwda ýerine iýerenden 8 gün soň azat edildi. Tekebaýew we onuň iş şäri odalky adatdan nasary ýagdaýlar ministri Çotonow 2017-nji ýylda para almakda günäli tapylyp, her 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Emma olaryň ikisi de günäsizdigini aýtdy. Abkhaziýanyň separatist lideri Raul Hadjimba Gürjistanyň bölünji sewtinde geçirilen prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyryna gadanan dagwaly ýeňişinden soň oppozisiýanyň täze prezident saýlawlaryny geçirmek barada talaplaryny ret etdi. Oppozisiýa kandidaty Alha Kvitsini we onuň tarapdarlary 10-njy sentýabrda iki gün öň geçirilen ikinji tapgyr saýlawlarda Hadjimba diňe müň ses beren netijelere garşy protesto edildiler. Saýlaw geçirilip olaryň netijesi aýdyň. Bu ýagdaý parahatçylykly kabul edilmeli, bilelikde işlemegiň pikirini etmeli. Öz ýurdumyzyň ösüşi üçin tagalla etmegimizi dowam etdirmeli. Hadjimba 11-nji sentýabrda öz gollugçularynyň ýygnanşygyny aýtdy. Netijeler Hadjimbanyň 47%-den gowrak, Kvitsiniýanyň bolsa 46%-den gowrak ses alanyny görkezdi. Kandidatlaryň hiç biri 50%-den artyk ses almasa oppozisiýanyň aýtmagyna görä kanun esasynda täze saýlawlar geçirilmeli. Siz habarlar dinle.